Hei vaan. Mä oon Niemisen Paavo. Ja tämän videon aiheena on tuommoinen kuin selviytymisopas, kuinka opin matriisien kertolaskun. Ja tämä sattuu tapahtumaan tietyllä kurssilla, tietyssä yliopistossa, mutta mä yritän tehdä tästä mahdollisimman yleispätevän siten, että tämä kurssi on vain esimerkki. Ja oppimisen voi tehdä kuka vaan missä yhteydessä tahansa. Jep. Ensiksikin ajattelin tässä käydä läpi työkaluja, mitä tämmöinen oppiminen ehkä mahdollisesti voisi vaatia tai mistä se voisi hyötyä. Ja sitten käyn läpi sitten, kuinka niitä voi käytellä, jotta oppii matriisien kertolasku. Työkaluja on hyvä olla esimerkiksi joku tämmöinen tietokoneohjelma, jolla voi matriiseja tehdä ja niillä laskeskella ja kokeilla. Jollain kurssilla saatetaan käyttää vaikkapa tämmöistä MATLABia, mikä tässä on ruudulla nytten. Kurssilla saatetaan käyttää jotain muuta, kuten Octavea, joka on sitten avoimen lähdekoodin ilmainen softa, joka pyrkii matkimaan tätä MATLABia mahdollisimman läheisesti. Joka kyseinen Octave, niin sitähän on mahdollista myös sitten internetin kautta, tämmöisen palvelimen kautta päästä käyttelemään. Otin tuohon valmiiksi auki. Jossain asian voi oppia vaikkapa Python-nimisellä ohjelmointikielellä, kunhan siinä on sitten nuo matriisilaskennat sitten olemassa, R-nimisellä työkalulla, C++-nimisellä ohjelmointikielellä tai millä vaan, mikä sitten sopii siihen, että voi tehdä omatoimisia kokeiluja sitten sen opittavan aiheen parissa ja vähän tutkiskella sitä, että onko asia nyt niin kuin oma mielikuvamallini tällä hetkellä on. No, työkalu auttaa. Sitten onkin tässä tämä internetin ihmemaa auki, eli internetti, tiedon valtatie ja siellä hakukone on varmaankin semmoinen hyvä olla aina käytössä, ja sitten kun nettiyhteys ja selain on, niin sieltä pääsee varmaankin hakusanan hakukoneeseen syöttämällä niin jonkinlaisten tietojen äärelle. Ja tuosta nyt jos tuon Google-hakukoneeseen laitetaan vaikka matriisi, niin sieltähän nyt päästään vaikka tuonne suomenkieliseen Wikipediaan esimerkiksi. No, englannin kielihän nyt tietysti on semmoinen hyödyllinen osata, koska yleensä esimerkiksi englanninkieliset Wikipedia-sivut, niin niitä saatetaan vähän ahkerammin päivittää, ja niissä todennäköisesti on enemmän tietoa kuin näissä suomenkielisissä Wikipedioissa. Tokihan esimerkiksi suomenkielisen termin löytämällä sitten voi täältä muilla kielillä osiosta päästä sitten ehkä vähän laveamman tiedon äärelle, joka sitten kuitenkin englanniksi yleensä sitten on. Mutta palataan nyt vaikka tänne suomenkielisen Wikipedian puolelle. Ajattelin, että tuun tässä näyttämään läpi vähän ääneen lukien sitten sitä, että mitä täällä esimerkiksi aiheesta sanotaan. No niin, työkaluja, jonkinlainen ohjelmisto, jolla voi tehdä kokeiluja, sitten tämä internet, tiedon valtatie. Erittäin tärkeänä työkaluna pitäisin sitten kerta kaikkiaan tällaisia voimatyökaluja. Eli päätyökaluhan meillä oppimisessa aina on oma pääkoppa, mutta koska jokaisen pääkoppa on aika rajallinen, niin sitten minusta se niin kuin ihan helpoin tuki sen oman pään auttamiseksi on kynä ja paperi. Eli tuun tässä nyt tämän luennon mittaan. Ensin juttelen tämän internetin avulla ja sitten ehdottomasti siirrytään jossain vaiheessa tämän kynän ja paperin pariin, jossa pyrin sitten näyttämään, että mitä niiden kanssa voit tehdä, että opit jonkin asian, esimerkiksi nyt sitten tämän matriisin kertolaskun. mitä muita työkaluja sitten, niin pidemmän päälle sitten, kun mentäisiin tämmöisen selviytymisopinnon seuraaviin sen jälkeisiin asioihin, niin sitten oppikirja ja tietenkin sitten kurssit auttavat ja niiden harjoitustehtävät, jos sellaiselle pääset vaikka osallistumaan. Sitten siinä oikeastaan aika pitkälti on työkalut, joilla alkaa pärjätä sen oppimisen kanssa. Mikä ehdottomasti auttaa sitten paljon, niin on sitten valmentaja, joka auttaa esimerkiksi antamalla harjoitustehtäviä, jotka saattaa sitten auttaa asiassa eteenpäin, ja mikä hieno puoli siinä valmentajassa, niin hän on joku sellainen, joka on käynyt itse sen tien, että on oppinut nämä asiat. Ja ehkä aktiiviuran päätettyään sitten, niin on pystynyt keskittymään myös siihen, että kuinka sitten valmennetaan jonkun asian parissa toimimista. Jos pääsee esimerkiksi yliopistoon oppimaan kursseilla, joissa on opettajia, niin sitten hän on käytettävissä maailman parhaat valmentajat sitten apuna. Eli hyödyntäkää ihmeessä myös silloin, kun mahdollista, niin valmentajaa. Ja minä koitan tässä nyt leikkiä valmentajaa esimerkiksi nyt tekemällä tällaisen aihepiirivideon. Mennäänpä siis asiaan sitä kautta, mitä tämä ihan suomenkielinen Wikipedia-sivu meille näyttäisi kertovan. Ja ensinnäkin tietysti, kun jonkun asioiden parissa pyöritään, niin tärkeää on hahmottaa se, että mitä näillä sanoilla tarkoitetaan, millä puhutaan. Ja tuossa kivasti näyttäisi tämä Wikipedia-sivu meille kertova, että matriisi on matematiikassa suorakulmainen riveihin ja sarakkeisiin jaettu taulukko. Sitten tässä tulee lisää tätä tavallaan ensi kosketusvaiheessa vierasta kieltä. Se vaan pitää sieltä sana kerrallaan oppia, että mitä mikäkin tarkoittaa. Puhutaan alkioista, joita sitten on tähän taulukkoon sijoiteltu. Mitäs tuossa lisää sanotaan, ne on usein reaalilukuja, jotka sitten on koulumatematiikasta tuttuja, niitä millä lasketaan. 2 + 3 = 5, niin saatettiin itse asiassa tarkoittaa reaalilukuja 2 ja 3, joiden summa on sitten reaaliluku 5. Joo, yhtä hyvin siellä matriisissa ja usein onkin käytännön sovelluksissa kompleksilukuja. No, selviytymisluennolla älkäämme menkö niihin, käsitelläänpä nyt vaikka ihan vaan niitä koulumatematiikasta tuttuja reaalilukuja. Yhtä hyvin sinne taulukkoon voidaan sijoitella lausekkeita. Mitä se tarkoittaa? No, jo 2 + 3 olisi lauseke, jossa onkin sitten jo pluslasku siellä sisällä. Mutta ihan hyvin siellä matriisissa voisi yksi alkio tai useampia olla tämmöisiä lausekkeita. Kunhan ne on siinä suorakulmaisessa taulukossa ja ne on keskenään samantyyppisiä alkioita. No, toki täällä sitten, kun opitaan, niin tämä on yksi, mistä on hyvä lähteä liikkeelle. Mitä nyt vaikka esimerkiksi Wikipedia meille kertoo? Kertoo toki sitten siitä, että mihin näitä voi käytellä, mihin niitä porukka käyttelee. Se on tietysti hyödyllistä se oppimisen kannalta, näkee jotain päämääriä. Nyt kuitenkin keskitymme siihen selviytymisasiaan. Matriis, no se on tuollainen. Tuossa on kuva. No, kuva on näköjään englanninkielisestä lähteestä tullut tähän. Ja katsotaanpas, mitä siellä on. Siellä on sitten symboleita. Tämähän on nyt sitten se, että näillä symboleilla, jotka matematiikassa usein on yhden merkin mittaisia, niin kuin vaikka pikku m, niin näillä sitten symboloidaan asioita. No, tämmöisillä niin kuin pikku m:llä ja pikku n:llä yleensä kuvataan lukumääriä. Ja nyt sitten tässä nämä lukumäärät, pikku m ja pikku n, tarkoittaa sitten sitä, että montako riviä ja montako saraketta tässä järjestyksessä siinä kyseisessä matriisissa eli taulukossa on. No niin, ja konkreettisena esimerkkinä sitten niin tota, voidaan tuon englanniksi sanotaan n by n, suomeksi sanotaan kertaa, niin voi olla esimerkiksi 3 × 2, ja se voidaan tuollaisella ruksilla sitten ilmoittaa. No niin, nyt ollaan tässä oppimisen loopissa, aletaan täältä hahmottaa vähän, että minkälaisista oliosta on kyse ja mihin sitä ehkä joku jossain käyttää. No nyt sitten samalla on ihan hyvä olla joku työkalu ja sitten hieman ehkä jo hahmotettuna joitakin vaikka esimerkkien kautta, että miten sillä työkalulla voisi vaikka kokeilla luoda tällaisia matriiseita. Esimerkiksi tuollaisen 3 × 2 matriisi, niin siinä pitäisi olla 3 riviä ja 2 saraketta. Ja nyt jos olisi jo pienet kokemukset jostain tämmöistä MATLABista, niin siihen voisi rivejä lähteä luomaan ja puolipisteet sitten rivien väliin. Jotain helppoja lukuja voi tehdä, ja tämä on nyt sitä, mihin tätä työkalustoa voi sitten käyttää, niin varmistua siitä, että se oma mielikuvamalli on sellainen, mitä voit myös konkreettisesti saman tien viedä vaikka jonkun työkalun avulla käytäntöön. No nyt minä loin siihen, mitä loin, niin nyt tämä A on 3 × 2 matriisi, jossa on sisällä reaaliluvut 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja näin päästään heti myös työkalun avulla kokeilemaan. No niin, jatketaan sitten Wikipedia-sivua eteenpäin. Mihinkähän se meitä johtaa, tämä tiedon valtatie tässä kohtaa? No, määritelmään. No, matematiikassa puhutaan paljon määritelmistä ja sitten mitä se tarkoittaa, niin kerta kaikkiaan vaan sovitaanpa, että meillä on jonkinlaisia olioita ja määritellään jollain lailla. Ja sitten matematiikka tieteen alana, niin se tutkii sitten, että mitä tästä määritelmästä voidaan johtaa, mihin tämä seuraa, mihin tätä voi käyttää, soveltaa, minkälaisia lainalaisuuksia muodostuu, kun me ollaan määritelty jonkinlainen asia. Ja toki sitten matematiikka pyrkii tekemään niistä määritelmistä hyödyllisiä, esimerkiksi sovellusten kannalta. Tietenkin puhdas matematiikka, joka lähtee ihan mielenkiinnosta sitten määrittelemään asioita, jotka ovat vain mielenkiintoisia, onhan sekin funktio. Mutta esimerkiksi tämä matriisi nyt kuuluu semmoisiin asioihin, jotka on aivan tavattoman käyttökelpoisia, tavattoman monissa sovellusalueissa tässä digitalisoituvassa maailmassa. Ja katsotaan, miten suomenkielisen Wikipedian mukaan voitaisiin määritellä nyt täsmällisesti tämä matriisi. Joo, no vaakasuoria rivejä, pystysuoria sarakkeita, ja siinä on tätä terminologiaa, tässä kiinnitetään tutuille sanoille merkityksiä, jotka on täsmällisiä suhteessa määriteltävään asiaan, joka tässä on nyt tämmöinen matriisi olio. Olennaista on, että jokaisella rivillä ja joka sarakkeella on yhtä monta alkiota, eli sieltä ei puutu välistä, se on aina täysi. Täysi se suorakulmainen taulukko. Ja nyt tässä sanotaan, määritellään, että me voidaan puhua sitten lyhyesti asioista. Ja me puhutaan, että jos meillä on M-kappale, että M voi olla 3, 2, se voi olla 10 000 tai mikä tahansa lukumäärä, kun se on vähintään 1. No, siinä on M-kappaletta rivejä ja N-kappaletta sarakkeita. Niin jos näin sovitaan, niin sitten me sanotaan, nyt me voidaan päästä puhumaan jatkossa helpommin siitä, että meillä on tätä M × N matriisia. Ja juuri äsken kokeiltiin, miten luodaan 3 × 2 matriisi. No sitten, mitä kuuluu näihin määritelmiin, niin on sitten sopimuksia siitä, että miten me lähdetään merkitsemään sitten tämmöisiä matriiseja. Ja nyt, jos tämä on ensikosketus vaikkapa yliopistomatematiikkaan, niin tämä nyt on vain tyypillistä, kuinka täällä sitten eletään. Eli meillä on symboleita, jotka ei ole lukuja alkuunkaan, ennen kuin niiden paikalle sijoitetaan lukuja. Ja niissä sovelluksissa tietenkin me sijoitetaan sinne lukuja, koska meitä kiinnostaa joku ilmiö, jota sitten luvuilla voidaan mitata. Ja ja simuloida ja tulkita. Mutta määritelmässä me käytetään symboleita. Ja nyt meillä on täällä valittu ihan vaan tämmöinen symboli pikku a. Ja sehän on näppärä, kun se aakkosten ensimmäinen ja sitä voidaan käytellä. Annetaan nimet jokaiselle alkiolle täällä matriisissa. Ja nyt annetaan niille nimiin vielä tuommoinen alaindeksi, eli pienillä fonteilla symbolin alle on kirjoitettu numeroita. Ne on kirjoitettu tässä ilman mitään pilkkua siellä välissä, mutta numerot tulkitaan niin, että siinä on ensimmäinen rivi kyseessä ja ensimmäinen sarake, niin silloin me annetaan yksilöllinen nimi tuolle alkiolle. Se on A11, kun se on ensimmäisen rivin ensimmäinen alkio. Samalla logiikalla kirjoitetaan tuonne kertakaikkisesti omalla nimellään, vaikkapa A22, niin siitä tiedetään, että se on toisen rivin, toisen sarakkeen alkio. Voisin kysyä jo videon katsojalta, muodostapa itse tulkinta sille, että jos sinulle kerrotaan, että matriisin alkio A21, missä kohtaa matriisia se sijaitsee. Nyt jo osaat. Se on toisella rivillä ensimmäisessä sarakkeessa oleva alkio, jolla on oma nimi A21. No, tämmöisessä kuviossa tyypillistä on merkitä kolmella pisteellä sitä, että tuossa voi olla mikä tahansa määrä. Näitä samanlaisia, jotka tuossa aluksi vähän niin kuin johdatellaan, että ykkösrivillä ensimmäinen ja toinen sarake ja sen jälkeen mikä tahansa määrä. Ja viimeisenä ns. Voidaan sanoa ns, kun se n voi olla mitä tahansa. Vaikkapa 123, hieno luku, 123, niin 123 sarake, jos olisi kyseessä, niin se voisi olla sitten A1123. No, näin tämä piirrellään. Näitä kolmea pistettä voi joka suuntaan tässä käyttää. Nyt me jo tiedetään, että on määritelty täysi taulukko nimettyjä alkioita, jotka voi olla esimerkiksi nyt vaikka reaalilukuja. Jokainen näistä nimetyistä aasta täällä on reaaliluku esimerkiksi. Ja sellaisia olioita ne ovat. No, nyt vielä selittämättä jäi tässä nämä sulkumerkit vasemmalla ja oikealla puolella tämän taulukon. Riippuu kirjoittajasta, onko ne tällaiset kulmasulut tai ei kulmasulut, vaan hakasulut, niin kuin tässä Wikipediassa on valittu. Yhtä hyvin joku voisi käyttää kaarevia sulkuja ja niiden sisälle kirjoittaa matriisin elementit. Elementit, hupsista, selkäytimestäni tuli toinen sana, synonyymi tälle alkiolle. Siinä mielessä koetanpa muistaa puhua alkioista, kun se tässä Wikipediassa tuli. Sulkumerkit siihen kokonaisuuden ympärille, niin kaikki kun me näemme tällaisen, niin meillä heti yhdistyy sitten meidän kokemuspohjaan, kun näitä on vähän aikaa pyöritelty. Ja me tiedetään, että ahaa, tässä on nyt matriisi, kun siinä on hakasuluissa tai kaarisuluissa taulukollinen näitä alkioita. Tärkeää näissä määritelmissä on aina määrittää täsmällisesti, että minkä tyyppisiä, jolla oli tuo tyyppi, minkä tyyppisiä nämä oliot on. Nyt sitten joo, no se tyyppi nyt esimerkiksi voi olla tässä reaalilukunnalle alkioille. Ja kokonaisuudesta tyyppi on eri, se on sitten matriisi. Ja näistä me voidaan sitten puhua näillä nimillä. No niin, sitten mitä tässä kappaleessa täydellisyyden vuoksi kerrotaan, niin sitten vielä annetaan erityisiä nimiä, me voidaan antaa tietyille erityisroolissa oleville asioille. Kuten lävistäjä alkioiksi voidaan puhua niitä alkioita, joilla tuo indeksi, eli se järjestysnumero rivistä I ja sarakkeesta J on samat. Mitä se tarkoittaa, niin silloin puhutaan täällä lävistäjällä, eli diagonaalilla olevista alkioista. näitä voi kuulua näihin määritelmätekstikappaleisiin tällaisia sopimuksia siitä, millä nimillä me ruvetaan puhumaan jatkossa. Matematiikka, esimerkiksi nämä oppikirjat, niin ne sitten yleensä koostuu määritelmistä ja sitä seuraavista sitten niin sanotuista lauseista, jotka on sitten niitä ominaisuuksia, mitä tämmöisillä määritellyillä tyypeillä ja olioilla sitten on. Ja sitten ne lauseet sitten näistä ominaisuuksista niin vielä todistetaan todistuksilla. Ja sitäpä se matematiikka sitten oppikirja toisensa perään on. Määritelmiä, niihin liittyviä lauseita, näiden todistuksia. Ja kaikki sen jälkeen perustuu siihen, että siihen astiset määritelmät on opittu, lauseet on opittu, jotakin opittu myös sitä, kuinka ne on todistettu. Kaikki on aukotonta. Matematiikka on siitä mukava, että siellä kaikki on sitten niiden määritelmien puitteissa väistämättä totta, kun tähän asti on aukottomasti todistettu, että näin se on. Ja sitten voidaan luottaa soveltajana siihen, että nyt kun joku on tällaisen lauseen kovalla työllä saanut todistettua, niin me voidaan meidän sovelluksessa luottaa, että näin tämä ominaisuus näille vaikkapa matriiseilla sitten pelittää. En tiedä, huomasitteko pääni nytkähtävän eri asentoon, johtui siitä, että tässä studioyleisön läsnä ollessa pidimme pienen juttutuokion, jossa tuli erittäin tärkeä tarkennus itse asiassa yleisöstä. Kiitos. Tarkkanäköinen havainto, että tuo ympyröimäni lävistäjäalkio, onko se ylipäätään lävistäjäalkio? Se on lävistäjäalkio vain siinä tapauksessa, että myös M on yhtä kuin N, eli tuo olisikin neliönmallinen, saman verran rivejä kuin sarakkeita. Jos siinä olisi enemmän sarakkeita kuin rivejä tai vähemmän, niin silloin ei se enää lävistäjäalkio olisi tuo viimeinen tuolla alanurkassa. Erittäin hyvä tarkennus, kiitos. Jep, sitä olisin kaivannut tähän, mitä näissä oppikirjoissa sitten yleensä aina määritelmä pitäisi sisällään. Eli nyt niin kuin huutia Wikipedia-sivun tekijöille. Yleensä me tuolta kiinnitetään myös sanoen esimerkiksi, että iin ja jiin tulee olla esimerkiksi kokonaislukuja. Matematiikassa tämä on vain sitä kieltä. Merkittäisiin tämmöisellä kaarevalla pikku eellä ikään kuin, mutta tuo luetaan niin, että kuuluu joukkoon. Ja sitten meillä on sovittuja taas niin kuin nimiä, nämä tosin sieltä koulumatematiikasta tuttuja. Voitaisiin tuollaisella tolppa n:llä kuvailla sitten n niin kuin luonnollisia lukuja, eli 1, 2, 3, niin edelleen, kokonaislukuja. Ja yleensä tykkäisin, että määritelmässä on täsmällisesti kaikkien siinä olevien symboleiden tyypit ilmaistuna, eli i ja j, mitä ne on tyypiltään. Ne on kokonaislukuja, voidaan kirjoittaa lyhyesti tuolla lailla ja luetaan, että i ja j on kokonaislukuja, kuuluvat kokonaislukujen joukkoon. Näin. Ollaan saatu käsitys siitä, mikä on matriisi. Meillä on työkalu, millä me voidaan kokeilla. Me voidaan helposti kokeilla luoda eri muotoisia matriiseja. Päästään heti niin kuin tässä sellaisen silmukkaan, jossa me voidaan toistaa kokeiluja, sitten teorian lukemista ja pääkopan käyttelyä jo tässä. Vääjäämättä ollaan menossa kohti sitä kynää ja paperia, jota pidän tärkeänä. Mutta ei mennä sinne vielä. Käydään läpi tätä Wikipedia-sivua, kuinka tämä etenee. Tyypillistä on antaa lisää nimiä sitten tietynlaisille erityistapauksille, kuten yksikkömatriisille. Me jälleen määritellään, sovitaan. Jos me puhutaan yksikkömatriisista, millä lyhyellä symbolilla me voidaan sellaista kuvata isolla i:llä. Esimerkiksi se on tyypillistä, kun tulee vastaan jotakin, mikä liittyy matriisilaskentaan. Tiedetään siitä asiayhteydestä, että kun sinne on kirjoitettu iso i-kirjain, niin mitä todennäköisimmin kirjoittaja tarkoittaa sillä yksikkömatriisia? Millainen se on? No se on tällainen matriisi, jossa kaikki alkiot on nollia, paitsi lävistäjällä olevat, ja se on neliönmallinen. Se voidaan kirjoittaa lyhyesti, kompaktisti näin, että n kertaa n. No siinähän on kaksi samaa kokonaislukua, n ja n. Ja edelleen täsmällisempi kirjoittaja olisi laittanut, että n on kokonaislukujen joukon alkio. Nyt meillä on neliömallinen n kertaa n matriisi, jossa kaikki alkiot on nollia, paitsi lävistäjän alkiot on ykkösiä. Me voidaan jatkossa ruveta käyttämään tälle nimeä yksikkömatriisi. Tätähän tämä on sitten tämä matematiikka jo tässä selviytymisvaiheessa. Tässä määritellään sanastoa, jota sen jälkeen voidaan käyttää, kun määritellään seuraavaa sanastoa. Ja tässä ei auta paljon jäädä aukkopaikkoja sinne, koska sen jälkeen se kieli on aivan vierasta ja tuntematonta. Se on ominaisuus tässä matematiikan oppimisessa heti jo tästä selviytymisluennostamme asti, että muistakaa, että te jätä sinne aukkoja siihen pisteeseen, mihin on tavoite päästä, koska sitten seuraava lause on vaikea tai mahdoton ymmärtää. Ja muistakaa kysyä siltä valmentajalta, jos teillä on semmoinen käytettävissä. Ja aina kun se tulee se uusi termi, joka ei selviä näillä menettelyillä hetikään, kun olette tietenkin ensin kokeillut, että tiedon valtatielle Googleen tai johonkin hakukoneeseen se sana, mitä Wikipedia vaikka siitä sanoo, ymmärrätkö sen? Ja jos se ei tuota tulosta, kysy valmentajalta, se on hirvittävän hyvä oikotie onne, koska hän on itse asiassa joskus oppinut ja tietää, millä sanoilla sulle voidaan sitä kuvailla niin, että siitä saadaan, ei ehkä vielä sitä oppikirjatotuutta, mutta jokin sellainen, joka auttaa sut ymmärtämään sitten sen lauseen, mihin se liittyy juuri nyt. No, tavallisia matriiseja, näitä on sitten, kuten huomataan täällä Wikipediassa, jo osaat omatoimisesti jatkaa tämän lukemista, jättämättä sinne kummempia aukkoja. Se kertoo näitä nimityksiä. Hyvin tyypillistä on sitten kuvailla vähän tämmöisiä operaatioita, mitä näille voi tehdä, ja niille kaikille annetaan nimiä. No niin, alkaa selvitä tämä kuva, mitä tämä matematiikka on. Wikipedia meille suomenkielinen kertoo tässä, että esimerkiksi transpoosi on sitten sellainen, jossa on nämä samat luvut, mutta ne on sillä lailla, että näistä riveistä, vaakasuorista onkin tehty sarakkeita, kuitenkin samassa järjestyksessä. Eli tästä muodostuu tällainen tämän lävistäjän suhteen tehty peilikuva on sitten kyseessä, jos olisi neliöstä kyse. Ja vaikka olisi tällaista muusta suorakaiteesta, niin sama asia siinä on havaittavissa, että siinä on tehty, jokaisesta rivistä onkin tehty sarake samassa järjestyksessä. Ja tälle on annettu nimi, transpoosi. Sille annetaan yleensä matematiikassa lyhyt, kompakti merkintätapa. Ja nyt, kun luette mitään, missä aihepiirinä on matriisit ja niihin liittyvä laskenta, kun siellä näette yleensä ison kirjaimen, niin se tarkoittaa nyt matriisia. Jos sen kirjaimen yläpuolelle on kirjoitettu yläindeksiksi tuommoinen T-kirjain, niin se tarkoittaa nyt sen matriisin transpoosia, eli samat luvut, mutta rivit vaihdettu sarakkeiksi. Ja sattuu kuinka ollakaan olemaan hyvin läheisesti samannäköinen esimerkki kuin kokeilin itse. Ja nyt tässä kohtaa mielellään aina sitten, kun opit ja luennon aiheena on kuinka opit, niin tässä kohtaa mielellään sytyttäisi mielessä, että menenpä välillä työkalun puolelle kokeilemaan, osaanko tehdä siellä matriisin transpoosin. Olenko jo käynyt vähän tutoriaalia tästä työkalusta, jota käyttelen. Nyt jos olisit vaikka käynyt vähän MATLABin jotain esimerkkejä läpi, tietäisit, että tuommoinen pilkku, ihan heittomerkki, yläpilkku, eli heittomerkki, tekisi transpoosin. Ja nyt mielellään näissä ensin se oma mielikuvamalli, pääkoppa, tekee mielikuvamalli, mitä olettaisin näkeväni silmieni edes kohta. Olettaisin näkeväni tässä, kysyisin yleisöltä, mutta ja mietipä siellä kotonakin. Nyt spoilan vastauksen. Minun mielikuva on, että haluaisin nyt nähdä tuossa mielikuvamallissani matriisin, joka on 2×4 matriisi, se on 2 riviä, 4 saraketta, joissa ensimmäisellä rivillä on tuo sarake, joka tuossa A:ssa on nyt 1,3,5,7. Ja nyt ne olisivat vaakasuorassa 1,3,5,7. Toisella rivillä olisi mitä? Kysymys sinulle, kysymys teille täällä. Mielikuvamalli on muodostettu. Sitten on hyvä hetki katsoa, mitä se työkalu kertoo. Työkalu kertoo, katsotaan. työkalu vahvistaa tässä tapauksessa mielikuvan mallin. Se on saman tien jo sitä semmoista konstruktiivisen oppimisen silmukkaa, jossa niin kuin mä valmentajana toivon, että pyritte olemaan. Eli olipa mikä tahansa uusi konsepti, niin siitä mielikuvan malli ensin vähän teorian pohjalta, sitten aika herkästi työkalu esiin ja kokeilemaan, vastaako se mielikuvan malli sitä, mitä ajattelee. Ja laatikon ulkopuolelta heti vaan kokeilemaan eri muotoisia matriiseja ja kuinka niille pelittää sitten nämä, mitä esimerkiksi jostain juuri olet lukenut internetistä tiedon valtatieltä. No niin, tätä pidemmälle meidän ei tarvitse tätä Wikipedia-sivua lukea, koska seuraava asia ei. Hieman pidemmälle meidän täytyy, koska tässä ensin tulee muutama muu laskutoimitus ennen matriisien kertolaskua, joka oli se tavoitteena. Mutta tässä kerrotaan, kuinka voidaan skalaarilla. Se on taas sitten, mikä on skalaari. Sitä tämä Wikipedia ei tässä suorastaan kerro. Skalaari on sellainen luku, jolla voit skaalata, eli moninkertaistaa asioita. Ja yksinkertaisimmillaan se voi olla reaaliluku 2. Me voidaan kakkosella skaalata, eli kertoa matriisia. No se on määritelty tuolla sitten. Voisit lukea, vahvistaa mielikuvaa tällaisella kokeilulla, että kun mä skaalaan, eli kerron tuolla kakkosella tuon matriisin, tekeekö tämä työkalu samalla lailla kuin tuolla toi Wikipedian teoria ikään kuin lupaisi, että nyt tuloksessa olisi 2 kertaa, ei vaan A-matriisi, eli tämä on edelleen se, mitä mä oon kertomassa kakkosella, niin tulisiko meillä 4x2 matriisi, jonka kaikki luvut on skaalattu kakkosella. Eli tulisiko matriisi, jossa tuolla on kakkonen, tuolla on 2x3 eli 6, tuolla olisi 2x6 eli 12 ja niin edelleen. Mielikuvan malli hahmottunut, painan enteriä ja kokeilen jo nyt mielikuvan malli vahvistuu. Hieno juttuhan on se, että tuleekin jotain erilaista, kun se mielikuvan mallisi oli, koska silloin sä pääsit oppimaan, korjaamaan, ehjäämään sitä mielikuvan mallia. Palaamaan sinne teorian puolelle, mitäs mä en tästä vielä ymmärtänytkään, pitääkö kysyä valmentajalta, sitten kysyn valmentajalta. No niin, voidaan skaalata, eli kertoa vaikkapa reaaliluvulla. Ja se on sitten oppikirja-asiaa, että mitä muita esimerkiksi voisi olla kuin reaalilukuja. Ei mennä siihen selviytymisluennossa. Yhteenlasku määritelty sillä lailla, että meillä voi olla 2. Huomatkaa nyt tyypiltään samanlaista. Eli M kertaa N ja B kertaa N samanmuotoisia. Pitää olla matriisit, jotta niille voidaan tehdä jokin tämmöinen yhteenlaskuoperaatio. Ja sehän tuolla sanotaan, tulee olla samanmuotoisia, että tämmöinen määritelmä on käyttökelpoinen tai mielekäs. No, symboleilla sitten, mitkä tuossa aiemmin on vähän niin kuin määritetty ja sovittu, että alkioilla on omat nimet sekä A:ssa että B:ssä. Meillä on ne isot kirjaimet, on näitä matriiseja ja vastaavat pienet kirjaimet on sitten niitä alkioita niissä matriisissa. Vastinpareittain lasketaan pluslasku, niin sitten tulee matriisien summa. No niin, kotitehtävä, jonka saat juuri nyt vaikka tehdä. Laita video pauselle hetkeksi ja kokeile laskea parit matriisit yhteen työkalulla, jota käytät. Oli se MATLAB, Octave, Python, mikä tahansa mitä käytät. No niin, ja nyt tulit sieltä takaisin tekemästä kokeilun, että osaisitko laskea työkalulla yhteen matriiseen. Sitten me tulemme kohtaan, johon meidän tarvitsee tässä luennossa käydä läpi tätä Wikipedia-sivua, koska seuraavaksi meillä tulee tämä luennon teema, matriisin kertolasku. Tähän lähtee tämä suomenkielinen Wikipedia-sivu nyt tämmöisestä liikkeelle. Eli ollaan määrittelemässä nyt kertolaskua. Nyt tuttu kertolaskuhan on tämmöinen, mikä on koulumatematiikasta tuttu. 2x3 on 6. Kertotaulu on opittu. Ja se on reaalilukujen kertolasku. No mutta matematiikassa me voidaan hienosti vain sopia, että jos meillä on tämmöisiä matriisiolioita, niin sovitaanpas tämmöinen laskumenettely ja annetaan sille nimeksi matriisien kertolasku. No, se menee tällä lailla suomenkielisen Wikipedian mukaan. Me puhutaan ihan samoilla termeillä, niin kuin puhutaan tuon 2×3, niin se tulo on se kertolaskun tulos. Eli tulo on 2×3 on 6, niin se 6 on tulo. No, me puhutaan ihan yhtä lailla tulomatriisista, joka on kahden matriisin matriisitulo. Ja tämä esittelee asian näin, että tulomatriisi nyt muodostuu tämän ensimmäisen matriisin vasemmanpuoleisen matriisin, jos me kirjoitetaan matriisitulo. Ja huomatkaas muuten sellainen juttu, että kertomerkkiä me ei matematiikassa useinkaan nähdä, koska me oletetaan se aina väliin. Eli jos meillä on A, B, niin se tarkoittaa sitä, että se on kertolasku. Eli siinä on A ja siinä on B, ja ne on jotain olioita, joille me halutaan tehdä kertolasku, tämmöinen tulo-operaatio. Voi mielessään kuvitella sen kertomerkin, jos haluaa, tai jonkun symbolin sille, mutta yleensä me ei sitä nähdä, sitä ei kirjoiteta. Se on niin kuin oletus, että jos kaksi alkiota on kirjoitettu peräkkäin jotain oliota, niin se on silloin kertolasku. Ja nyt näillä on järjestys, se on vasemmanpuoleinen. Se on tässä nyt vaan päätetty kirjoittaa, että se on nimeltään A, se vasemmanpuoleinen matriisi, ja B, se oikeanpuoleinen matriisi. Ja nyt tämä on uutta verrattuna koulumatematiikkaan. Nyt 2×3, niin sitähän tulee sama tulo kuin 3×2, jos näin niin toisin päin nämä reaaliluvut. Mutta nyt näillä matriiseilla näin ei aina olekaan. Sitä pääsee helposti kokeilemaan vaikka työkalulla ja voi varmistua, että näin se on. Että riippuen vähän, että minkälaiset ne matriisit on, mitä lukuja siellä on sisällä, niin se ei olekaan sama se A×B kuin B×A. No, se on hyvä muistaa. Pysytään päämäärässä. Oli se, että miten opin matriisin kertolaskun valmentajan apuna. Koitan tässä olla valmentaja, joka tulkitsee tätä Wikipedia-tekstiä. Ensimmäinen matriisi. Puhutaan tästä vasemmanpuoleisesta matriisista. Puhutaan sen vaakariveistä. Sitten me puhutaan tästä toisesta matriisista, eli tuosta oikeanpuoleisesta matriisista. Me puhutaan sen osalta pystyriveistä. No niin. Ja sitten me puhutaan pistetuloista, joita tämä Wikipedian sivu ei nähdäkseni olekaan vielä määritellyt. Eli nyt tämä on juuri esimerkki siitä, että riippuu vähän, että minkälaista materiaalia olet lukemassa ja kuinka huolellisesti sen kirjoittaja on osannut kirjoittaa ja johdatella sinut siihen pisteeseen, missä olet, niin hän on saattanut unohtaa sieltä niin kuin mainita jotain pikkusen olennaista, niin kuin se, että mikä hitsi on pistetulo. Joo. Jes, mutta onneksi teillä on valmentaja tässä. Mä voin teille kohta näyttää. Menee tuon esimerkin kautta aika helposti samalla. Sitten voidaan, kun luetaan toi vähän tässä ääneen yhdessä, niin tulee kyllä se, että mikä se pistetulo on. Lyhyesti sanottuna se on samanmittaisen rivin ja samanmittaisen sarakkeen matriisitulo itse asiassa. Tai, no, tämä Wikipedia lähtee siitä, että se on ensin määritelty, että se on se pistetulo, joka tietyllä lailla lasketaan. Ja nyt sitten näistä pistetuloista koostuu sitten tämä kahden matriisin kertolasku. Eli tässä on väliaskele, joka on tuo pistetulo. Siihen mennään kohta. No niin, miten tämä jatkuu? Matemaattisen oloista tekstiä. Paljon siellä lähdetään liikkeelle siitä, että hienosti sanotaan, että olkoon meillä jotakin. Ja se vaan tarkoittaa, että no niin, napataan kiinni joku olio, jolle annetaan nimi. Eli olkoonpa meillä nyt tämmöinen matriisi, jolle annetaan nimeksi nyt iso A. Ja minkä tyyppinen se on? Tarkkaan ottaen se on M-kappaletta rivejä, P-kappaletta sarakkeita. Ja nyt jos tuohon kuvaan haluttaisiin täsmentää, niin A:ssa olisi tämän määritelmän mukaan M-kappaletta, eli Nyt huolellisempi kirjoittaja olisi myös tuon kuvan piirtänyt uudelleen sillä lailla, niin kuin valmentajana tässä, että sitä kuvasta näkyisi. Tämä on sitten se, mitä mä toivon, että kun pääsette sitten aikana myös sen kynän ja paperin kanssa harjoittelemaan, niin tämä olisi sitten sitä, mitä itse tekisi. Katsoisi vaan, piirtelisi siihen paperiin sitten itselle ylös tämän pikku M ja pikku N sinne, minne ne kuuluu. Ja nyt mä laitoin vahingossa N, kun mun piti laittaa sinne P, niin kuin tuossa tekstissä oli. Että P-kirjaan, tuolla oli pikku P-kirjana, se oli tuo sarakkeiden määrä tuolla. Ja nyt se B on myös matriisi. Ja nyt sen koko, tuossa olennainen juttu, täytyy olla saman verran rivejä, kun siinä vasemman puolessa matriisissa on sarakkeita. Eli nyt tähän kuvaan, joka olisi hyvä vaikka piirtää tuo samannäköinen kuva itsekin, ja sitten siihen kuvaan pystyy itse paperilla täydentämään nämä, että missä kohtaa siellä pitikään mitäkin olla. Tuolla se pikku P täytyy olla saman verran oikealla puolella rivejä, kun vasemmalla puolella on sarakkeita. Ja sen sijaan tuo oikeanpuoleisen matriisin sarakkeiden määrä voi taas olla mikä tahansa. Ja sille me annetaan tässä kanssa nimi. Eli meillä on M kertaa P-matriisi ja P kertaa N-matriisi, joissa tuo P on sama molemmissa, niin silloin meillä on olemassa tämmöinen matriisin kertolasku. Muuten se ei ole mielekäs, eikä sitä voi tehdä. Ainakaan sillä määritelmällä, mitä tässä ollaan lukemassa. No niin, ja sitten, ja tässä on määritelmä. Joskus matemaattisessa tekstissä nähtäisiin tämmöinen symboli, jossa olisi kaksospiste ja yhtäsuuruusmerkki, niin se tarkoittaisi nyt sitä, että tuossa vasemmalla puolella on joku uusi, mitä ollaan nyt määrittelemässä. Meillä on A kertaa B, ja määritellään se olemaan seuraavaa. Sitten on kaksospiste ja yhtäsuuruusmerkki. No, jotkut käyttää, niin kuin tässä nyt oli vain yhtä suuruutta, mutta tavoite on tässä kuitenkin määritellä, että olkoon meillä näin, että uusi juttu, matriisikertolasku, matriisitulo AB, niin on tämmöinen, jossa me otetaan nyt, mitä me otetaan, niin huomataan, että toi on nyt tummennettu tuo A tuossa. Tässä haetaan nyt sitä, että kun se on tumma A, tämmöinen boldattu kontti, niin nyt se ei olekaan yksi alkio, vaan se on tämmöinen, mitä voidaan sanoa vektoriksi. Se on nyt kokonainen rivi sieltä A:sta, A-matriisista. Tuon tumma iso A, sen eka rivi on tuossa kyseessä. Ja sitten tuossa on B:stä taas vastaavasti ensimmäinen sarake. Ja nyt minun luottoni suomenkieliseen Wikipediaan alkaa ehtyä pikkuhiljaa, koska yleensä, jos tällaista notaatiota eli merkintätapaa näkisin, niin saattaisin mielellään ajatella, että noilla tummennetuilla pikkukirjaimilla merkittäisiin aina pystyvektoria, eli pystyyn kirjoitettuja lukurimpsua, jolloin siitä transpoosina muodostuisi vaakasuuntainen lukujen rimpsu. Luottoni alkaa ehtyä tähän suomenkieliseen Wikipediaan. Se ei haittaa meidän mennä nyt valmentajan kanssa tässä eteenpäin. Okei, kyllä tämä suomenkielinen Wikipedia-sivu siinä mielessä pelastuu, että kuten matematiikassa taas on tapana, niin kunhan siellä vaan kerrotaan, mitä me näillä symboleilla merkitään. Kyllähän se tässä, nyt kun tajuan lukea itsekin tuosta pidemmälle. Nyt tämähän on matematiikassa kanssa ihan olennaista, että sun, jos joku juttu ei vielä ihan hahmottunut, niin saattaa johtua siitä, että sun pitääkin lukea oikeastaan se lause loppuun, tai lause ja sitä seuraava pari juttua, koska ne saattaa vielä liittyä samaan silleen, että siellä määritellään täsmällisemmin vielä näitä asioita. Eli nyt tämä suomenkielinen Wikipedia-sivu mun valmentajavinkkelistä pelastuu sillä, että tässä kerrotaankin just tämä sama asia, mitä mä äsken juttelin. Siinä kerrotaan, että tuo boltattu A alaindeksillä I, joka on siis järjestysnumero, eli indeksi tuonne järjestykseen, niin se on vaakavektori, tarkoittaa nyt lukuja, jotka on siellä, vaakarivillä. Ja tuo BJ on matriisin B-pystyvektori, eli nyt tässä tulee vaan tässä uusia sanoja, jotka tähän konseptiin liittyy, eli nyt sitten voidaan ajatella, että nämä matriisit koostuu pystyvektoreista, jotka on rinnakkain nämä lukurimpsut sarakkeina, ja sitten vastaavasti voidaan jakaa se vaakavektoreihin, jotka on sitten vaakaan kirjoitettuja lukuja. Ja sieltä notaatiosta me voidaan nämä vaaka- ja pystyvektorit hahmottaa, ja hieno puoli on se, että meillä on kaikilla tässä samalla joku työkalu auki, missä me voidaan täältäkin katsella, että mistä me täältä hahmotetaan. Ja harjoitustehtävä sulle juuri nyt siellä kotikatsomossa, missä on tuon matriisin ensimmäinen pystyvektori. Noin, osasit sen sieltä sielusi silmillä hahmottaa, se olisi tuossa. Tuossa on pystyvektori, tuolla löytyy vaakavektori vastaavalla lailla. Nyt meillä alkaa olla sitten, huomatkaa vasta nyt oikeastaan tämä niin kuin terminologia tästä hallussa, minkä avulla me päästään ymmärtämään, mitä tähän on kirjoitettu. Tähän on kirjoitettu nyt määritelmä sille kertolaskulle, jossa tuloksena on jälleen matriisi. Minkä muotoinen matriisi? Niin siellä on tuloksessa rivejä M-kappaletta, eli saman verran kuin siinä vasemmanpuoleisessa kerrottavassa on rivejä. Rivien määrä määrittyy sieltä vasemmalta vasemmanpuoleisesta. Tuloksessa on sama määrä rivejä. Montako saraketta siellä on, niin N-kappaletta, ja se määritty, mistä, mieti, ota pääkoppa mukaan. Kyllä, tulee sieltä oikeanpuoleisen matriisin sarakkeiden määrästä. Joo, P siinä välissä sai olla sitten mitä vaan. Se vaikuttaa siihen, että montako sitten, tai miten pitkiä nämä A-rivit ja samanmittaisia nämä B-sarakkeet piti olla, että tuo kertolasku tulee määritellyksi. Olennaista on se, että A:n riveillä on sama määrä lukuja kuin B:n sarakkeissa, koska me otetaan vasemmalta rivivektori, oikealta pystyvektori. Me otetaan ne aina sieltä indeksistä, mikä on lopputulokseen tulossa. Me otetaan sieltä lopputuloksen vastaava rivi A:sta, vastaava sarake B:stä, mikä se sitten onkaan, ja sitten me tehdään niille jokaiselle tämä pistetulo-operaatio. Ja nyt se on kirjoitettu tänne, ja voidaan ymmärtää, että tuolla on tuo piste, niin se on pistetulo. Selviytymiskurssilla me voidaan tämä tunnistaa siellä, että kun meillä on piste, niin se on pistetulo. Ja näin, me ollaan myös ihan tämän suomenkielisen Wikipedia-sivun terminologiassa liikenteessä nyt meillä on matriisi, jossa me ollaankin kirjoitettu lauseke jokaiseen alkioon. Eli nyt mikä lauseke siellä on, joka alkiossa on kirjoitettuna pistetulo, joka tuli siitä A-rivistä pistetulona B:n sarakkeessa. Siinä meillä on määritelmä, ja miten tämä aina selviää parhaiten, niin esimerkin kautta. Jos sulla olisi materiaali, jossa ei ole esimerkkiä, nyt sangen nopeasti siitä sitten kynä ja paperi, sähköinen työkalu esille, muodosta sieltä esimerkki, jossa pystyt kokeilemaan. No, materiaaleissa usein on esimerkkejä, ja niin kuin esimerkiksi tässä on. No, tässä esimerkissä näköjään on A-matriisi, jos me noita äskeisiä nimiä tai symboleita ajateltaisiin. Tässä on oikealla puolella B-matriisi. A on kooltaan kaksirivinen, kaksisarakkeinen. No, tarkoittaa sitä, että nyt B:ssä, jotta kertolasku on mahdollinen, niin pitää olla sama määrä rivejä, kun A:ssa on sarakkeita. Siellä pitää myös olla kaksi. Voin tähän hahmottaakseni asiaa, niin nämä kakkoset, jotka pitää olla samat, niin laittakin sinisille näin. Sama määrä tuolla A:ssa sarakkeita, kun B:ssä on rivejä. Ja B:ssä saa olla taas sarakkeita sitten sopiva määrä. Sarakkeita siis, sanoinko, näitä saa olla täällä mikä tahansa määrä. Näin piti minun sanomaan. Tässä on kolme tässä esimerkissä. No niin. Hyvä. Sitten me päästään esimerkin kautta näkemään saman tien, kuinka toisaalla saatettaisiin vaikka määritellä se pistetulo. Otamme tulokseen tänne vasempaan yläkulmaan, eli riville 1, sarakkeeseen 1. Valitsemme sinne vastaavan rivin täältä A:sta. Näin. Vastaavan sarakkeen täältä B:stä. Ja näille me tehdään se pistetulo. No, ei ole kummoinen, ei ole pelottava. On nimittäin ihan vaan tämmöinen operaatio, jossa otetaan järjestyksessä vastaavat alkiot tältä riviltä A:sta ja sarakkeesta B:stä. Kerrotaan ne keskenään. Eli nyt on ihan koulumatikkaa. 3 × 1. Tuonne se voidaan kirjoittaa auki. 3 × 1. Tämä me tehdään. Tämä tehdään järjestyksessä kaikille luvuille täällä. Seuraavaksi otetaan toinen alkio täältä vasemman puolen riviltä. Järjestyksessä vastaava alkio täältä oikeanpuolisen kerrottavan sarakkeesta. Nämäkin me kerrotaan keskenään. Ihan koulukertolasku. -1 × 0. Ja plussat väliin. Vielä yhdellä erinäköisellä värillä tuonne, niin ympyrän tuosta vielä, miten tämä jäsentyy tämä homma. Niin tuolla on plussa välissä. Näin me tehtäisiin. Näitä saa olla vaikka kuinka monta. Täällä vasemmalla puolella näitä sarakkeita. Noita saa olla vaikka kuinka monta. Tuossa oikealla puolella näitä rivejä, kunhan niitä on sama määrä. Miksi? Niin siksi, että tämä pistetulo tarkoittaa sitä, että vastaavat alkiot kerrotaan keskenään. Laitetaan plussat väliin, eli tehdään niistä summa. Tämä on pistetulo, ei tämän vaikeampi asia. Minun mielestäni se ainoa tapa, millä sä voit oppia tämän, niin on tehdä tätä jumppaa kynällä ja paperilla, verrata saamaasi tulosta sitten työkalulla. Voit kokeilla, pistää työkalun laskemaan sitten samoilla luvuilla, tuleeko sama kuin minkä juuri äsken kynällä ja paperilla teit. Mutta tätä pitää tehdä niin pitkään, että se alkaa tulla uniin. No okei, jos itsellä ei ole taipumuksena, että opitut asiat tulee uneen, niin ei se haittaa. Mutta sen näkisi, että jokainen tarvii sen, että kaikkiaan rustaa näitä kertoja plus laskuja. Ja kirjoittaa auki näitä välivaiheita. Eli tämä jotkut konkreettiset luvut sitten hahmottaa se, että miten tämä määritelmä toteutuu käytännössä sitten. Jos meillä on tuolla tämän tuloksen alkio, jos meillä nyt olisi vaikka, että matriisi iso C, laskettaisiin se, että se on tuo A kertaa B. No sitten me päästäisiin antamaan nimiä, symboleita tänne näille alkioille. Tuohan olisi sitten pikku C. Tuo pienempi C, niin se on pikku C, ja alaindeksit sillä lailla, että se on tuloksen ensimmäisellä rivillä 3. sarakkeessa. C1.3 tuosta tuloksesta, niin miten se lasketaan? No se on tuossa tuo auki kirjoitettu, ja mistä se tuli? Se nyt tuli sieltä vasemman ison A:n ensimmäisen rivin ensimmäinen sarake, siellä oleva alkio, kertaa nyt sitten tuo B-matriisin ensimmäisen sarakkeen ensimmäisen riviin alkio. No, pluslaskua pitää tulla, koska nyt meillä on enemmän näitä alkioita kuin tuo ensimmäinen. Sitten pitää tulla vasemmanpuoleisen vastaavan riviin, eli ykkösriviin vastaavan sarakkeen, eli toisen sarakkeen alkio, eli luku. Tässä kaikessa rauhassa. Katso, että mielikuvamalli vastaa tuossa esimerkissäkin nyt sitä, että onko tuo A12 nyt se miinus ykkönen, mikä tuossa näyttäisi tuolla olevan. Onhan se. Siellä se on. Ja sieltä se tulee tuohon. Ja nyt kysymys teille kaikille. Kertaa mitä? Hyvä, että sulla on jo se mielikuvamalli, koska nyt spoilaan vastauksen, joka sulla piti äsken jo olla itsellesi. B-puolelta tietysti. Ja nyt pitää tulla vastaavasta sarakkeesta, se on se toinen indeksi, vastaavalta riviltä, niin alkio. Ja nyt mielikuvamallin vahvistus, onko tuo pikku B22, ei kun hetkinen, nyt piti tulla vielä B:n ensimmäisestä. Hommatka tässä on myös valmentaja loistava malli esimerkki siitä, että nyt alkoi tuntua, että nyt ei mätsännyt, koska nyt mun pitää kelata taas muistella, miten se määritelmä meni. Ja kädet, huomatkaa mitä mulla on kädet. Mulla on ihan tarkoituksella tässä nyt myös tämä käsien heilutus näkyvissä, koska mä vasemmalta puolin, huomatkaa, tämä on osa sitä, mitä saat harjoitella. Sä voit käsilläkin tehdä kehollisesti sitä, että sä vasemmalta A-puolelta meet riviä eteenpäin näin. Ja oikealta B-stä sä meet saraketta alaspäin näin. Ja nyt meidän pitää B-ssä olla liikkumassa nyt samassa sarakkeessa, eli nyt siinä ykkössarakkeessa. Se oli se minun ajatusvirheeni äsken. Meidän pitää olla ykkössarakkeessa liikenteessä vielä siellä B:ssä, mutta seuraavalla rivillä menossa järjestyksessä. Eli B2-sarakkeesta B:tä mä liikun alaspäin. Niin juuri toisinpäin. Huomatkaa, mä sanoin ja sitten mä unoin ja sitten mä tein. Ne pitää olla B:ssä. B:ssä meidän pitää olla toisella rivillä menossa, koska mä menen alaspäin sitä B:tä. Ja samassa sarakkeessa, kun mitä meillä sieltä A:sta on se rivi. Näiden indeksin piti olla samat. Ja huomaatte, miten vaikea mun on tässä selostaa, kun mä unohdin jutun lauseen alussa. Ei kukaan voi selvitä tästä ilman sitä, että sinun silmien edessä konkreettisesti ensinnäkin esimerkki, ja sitten sen lisäksi on noita symboleita, jotta niiden välinen yhteys niin muodostuu. Ja huomatko, valmentaja tekee virhettä, jokainen meistä tekee, ja sitten mikä ainoa apu mun mielestä on se, että kaikessa rauhassa katsotaan, käytetään se aika, minkä se vaatii. Varmistutaan nyt vielä, tekikö tässä nyt valmentajan virheen tätä esimerkkiä näyttäessä. Löytyykö tuosta esimerkistä nyt sieltä B:n toiselta riviltä ekasta sarakkeesta se luku 6? Valmentaja on tehnyt virheen jo tuossa kauan sitten. Lähti kirjoittamaan kakkosia, kun oltiin kolmosta tekemässä. Hieno esimerkki tuli vahingossa. Vahingossa tuli. Ei se mitään. Hienoa. Luennon teema on, miten opit. Näin opit. Teit esimerkiksi perässä äskeisen. Ja nyt tajut, että oltiin hakoteille jo kauan. Sitten kelataan taaksepäin, missä se mun virhe oli. Missä se mun virhe oli. Tämä on luonnollinen osa sitä, kuinka sä opit tämän homman. Kotioloissa sitten, kun jatkat tästä, niin kauanko asian luonnistuminen vaatii. Muuta kuin kirjoitat vaikka alusta asti kynällä ja paprulla uudestaan. Huppista mä olin katsomassa tuossa kohtaa, jossa oli ilman muuta tuloksen ensimmäisen rivin kolmas sarake. Kaksi. Eli toinen. Se oli suttu vasemman puolen. Tuosta vasemmalle mentä siitä, mutta nyt huomattiin ajatusvirhe. Korjataanpas se. Eli A:n ensimmäisen rivin kolmas liittyy tuohon. Kolmannen rivin. A:n ensimmäisen rivin toinen. Nyt mä oon aivan sekaisin jo. Toinen, ilman muuta toinen. Tuolla oli se virhe. Huomatkaa, virheen korjauskin. Ensin voi tulla väärä korjaus. Väärä korjaus. B:n 1-1. Sehän on tuo ykkönen tuolla. Nyt mä olin hakoteille siitä kohtaa, että mulla oli tuossa väärä ajatus. Tuollahan on se B:n 1-1. Ei me sitä. Oltu käsittelemässä. Me oltiin käsittelemässä B:n. Tietenkin kolmatta saraketta, mikä olisi auttanut. Mä olisin tietenkin voinut tuohon. Olisi kannattanutkin. Paperilla helppo tehdä. Piirtää vaikka laatikko siihen ympärille. Mikä se hieno siinä paperissa on, niin sä voit siihen laatikoida sieltä juttuja. Laatikoida sieltä ja jollain nuolella vaikka osoittaa. Sä voit lisätä siihen helposti paperilla kuvaan. Sä käsittelemässä tota riviä, tota saraketta tuolta oikealta puolelle. No sit se heti jo auttaa sua siihen, että ei olisi tullut ehkä tämmöistä virhettä. Mikä näiden numeroiden kanssa helposti sit jo rupeaa tulemaan. Virhe oli tuolla jo. Puhuttiin B:n. Kyllä ensimmäisestä rivistä se oli varmaankin ehkä oikein. Katsotaan, jos siinä oli vielä joku virhe. Mutta B:n kolmannesta sarakkeesta meidän piti olla tässä puhumassa. Nyt itse asiassa B:n ensimmäisen rivin kolmas sarake. Niin ensinnäkin tuolla. Älkää missään nimessä unohtako, mitä näitte äsken. Mutta huomatkaa, että se oli väärin. Tämä vaikuttaa nyt olevan enemmän oikein. Hieno puoli on se, että jos tämän olisi tehnyt kokeilu syöttää sinne työkaluun, tulisi eri tulos kuin mitä itse olit saanut. Ja sieltä se sitten hahmottuu, missä kohtaa se virhe olikaan. Nyt tämä alkaa olla ainakin ehkä enemmän oikein kuin äsken. Nyt me, ja mikä apu, kerta kaikkiaan piirreltiin tuonne nyt tuosta rivistä on kyse, koska me ollaan samalla rivillä siellä tuloksessa. Tuosta sarakkeesta oli kyse, koska me ollaan tuloksessa samassa sarakkeessa tuon kolmannessa. Nyt meillä on laatikot oikeassa kohtaa. Nyt tämä auttaa meitä tekemään tänne nämä oikeat indeksitkin, eli nämä alaindeksit täällä, eli A1, 2. Mennään riviä eteenpäin seuraavaan lukuun. Vastinpariin pitää tulla B-puolella samalta riviltä, kun A:ssa on sarake. Ja sitten sen pitää B-puolella tulla vastaavasta sarakkeesta, mitä riviä ollaan menossa siellä vasemmalla A:ssa. Nyt testataan, mistä vaan voi huomata nämä virheet. Niin sitten tällä lailla mielikuvan mallia kahto. Siitähän tämä huomattiin äskenkin. Mä valmentaja huomasi tässä virheen siitä, kun rupesi olettaa, että joku on näin. Mutta sitten se ei ollutkaan. Sieltä vasta tuli sitten B, toisen rivin, kolmannen sarakkeen alkio, 6. Onko se sama kuin tuolla? On se. Voila! Siinä meillä on nyt matriisin kertolasku selostettuna. Tämä vaan lasketaan jokaiselle alkiolle tuonne tulokseen. Se on sama määrä rivejä kuin vasemmanpuoleisessa kerrottavassa. Sama määrä sarakkeita kuin oikeanpuoleisessa kerrottavassa. Ja loppu on sitä ihan koulumatematiikkaa. Siellä on kertolaskuja ja välissä plussat. Pitää olla vaan huolellinen näiden indeksien kanssa. Ja kertauksena, mikä auttaa, kynä ja paperi, johon sä voit kerta kaikkiaan tumpata tuommoisen esimerkin ja sinne piirrellä sitten, mikä itseä auttaa, niin hyvänen aika, jotain laatikoita sinne, missä sä oot. Sä oot ekalla rivillä täältä, sä oot toisessa sarakkeessa tuolta ja nyt sitten sä oot kartalla siinä, että millä indeksillä pitää mennä. Siitä selvittiin ja saatiin esimerkin kautta katsottua, mikä yhteys on sitten jollain määritelmällä siihen, mitä faktisesti tehdään, että tulos saadaan. Sitten tähän pisteeseen meidän tartti nyt lukea tätä suomenkielistä Wikipedia-sivua, joka tähän ekana löytyi sieltä tiedon valtatieltä. Tämä lähtee sitten kertomaan, miten matematiikassa tyypillistä on. Niin tämä on nyt sitä matematiikan tutkimuksen tulosta, jossa on tutkittu sit sitä, että kun on tämmöiset määritelmät, tämmöiset on nämä matriisit näin, ja sitten niille on määritelty tämmöinen kertolasku, matriisitulo, niin minkälaisia ominaisuuksia tällä on, mitä laskusääntöjä me voidaan siellä alkaa noudattaa. Ja nämä on sitten sitä, mikä unohtuu aina, eihän näitä muista, mutta sitten me voidaan palata internetin ihmeelliseen maailmaan muistelemaan sieltä, että mitäs nämä olikaan nämä matemaatikoiden meille lupaamat säännöt, joita voidaan soveltaa sitten, kun me laskeskellaan jotain näillä matriiseilla. Niihin me ei nyt mennä, koska tämä on selviytyminen yhteen asiaan, joka on matriisin kertolasku. Oppiminen vaatii, ja nyt valmentaja sanoo tässä, että se tulee vaatiin sitä, että sä teet tätä kynällä ja paperilla, aivoilla ja työkalun avulla vahvistat sitä, että ootko sä tässä vaiheessa mielikuvamallis kanssa niin kuin kartalla. Ja tämä nyt valmentajathan urheilussakin, ne pistää hyppimään yhdellä jalalla 10 000 tuntia ehkä, mutta kertaa, mikä ei välttämättä liity ollenkaan nyt siihen, mitä ollaan jotain aitajuoksua tekemässä, jossa vaikka oikealla jalalla hypätään aidan yli, että miten ihmisessä tämä liittyy siihen, tämä 10 000 kertaa vasemmalla jalalla kinkkaamista, niin valmentaja tietää, että kyllä se siihen liittyy ja se auttaa tasapainonhallintaa, nimenomaan sitä toista jalkaa vahvistaa, mitä sä tarvitset siellä myös. Mitä sä tarvitset nyt tässä, että sä opit matriisin kertolaskun, niin tässä sä tarvit, en sano, että 10 000 kertaa keksiä esimerkki, laskea se auki paperille, mutta sä tarvit kertoja, sä tarvit toista ja sä tarvit tätä niin, että siinä ei ole enää mitään epäselvää, unissakin heti herättyä osaa keskellä yötä. Anna mulle 2x3 matriisia, 3x4 matriisia, laske mulle nyt matriisitulo, niin unenpöppärässäkin pystyt sen tekemään. Ja mihin vain voit, miten voit vain päästä siihen, niin toistoilla. Päätetään tämä homma siihen, mä näytän tuossa nyt kerta kaikkiaan, mitä mä toivon, että itse teet, jotta sä opit laskemaan matriisin kertolaskun. Vaihdan tässä tuonne kynän ja paperin puolelle myös tämän nauhoituksen. Näin, vaihdoin näkymään sen, mitä mä toivoisin, että nyt sitten kun opettelet sitten tekemään matriisin kertolaskua, niin se näkymä sun omista silmistä on suurin piirtein tämän näköinen. Tosin sulla on siinä omat kädet. Nyt tässä on valmentajan kädet. Valmentaja näyttää, mitä sun kuuluisi tehdä. Sulla tarvitsisi olla paperia. Niin paljon, että ei lopu kesken. Tämä on Jyväskylän yliopiston kopiokoneelta varastettua paperia, ja tässä on meidän hienon informaatioteknologian tiedekunnan mainoskynä. Näitä voi käyttää, ja sillä voi paperiin piirtää sitten, mitä siihen tarvii tullakaan. Demonstraation mielessä mä vaihdan mieluusti vaan vähän isompaan, näkyy tuosta videolta paremmin, niin paksumpaan tussiin, mutta mikä tahansa kynä, mikä tahansa paperi, missä sulla on tilaa, niin sen sä tarvit. Ja papereita kannattaa olla niin paljon, että riittää. No sitten, esimerkkejä voit luoda itse, kokeilla. Jos tulee liian vaikea, voin kertoakin, että mä tuossa äsken tietenkin tein käsikirjoituksen tähän, mä pikkusen mallasin tuossa ja ensin tein ihan liian vaikea esimerkki, jo niin kuin itsellekin tässä, ja sitä olisi tullut ihan mahdotonta. Tulee helpompi esimerkki, kun tekee vähän helpommilla luvuilla aluksi. Loppujen lopuksi yleensä niin kuin sovelluksissa, niin konehan nämä laskee. Mutta jotta sä voit pistää sen koneenkaan laskemaan juttuja, niin sun pitää itse ymmärtää, mitä se tulee laskemaan. Siihen tämä keino on niin kuin paras, mitä mä niin kuin keksin valmentajana antaa. luot vaan paperi toisensa perään, niin niin kauan kuin asian luonnistuminen vaatii, niin, niin yksinkertaisia esimerkkejä, joissa sulla on jotain helppoja lukuja. Nyt kun siellä on nollia, me jo tietää, että nolla kertaa jotain, niin se on aika helppo laskea, siitä tulee aina nolla. Yksi kertaa jotain, niin siitä tulee se luku itse aina. Niin tämä on, niin kuin, alkaa lähestyä sellaista helppoa esimerkkiä sitten varmaankin, mitä kannattaa sitten itsellekin luoda aluksi. Ja sitten toinen matriisi, jota kerrotaan, täällä vasemmalla on nyt tämä niin sanottu A vaikkapa, ja täällä sitten oikealla puolella on sitten se B. Ja mitä piti muistaa, jotta kertolasku on määritetty, niin siinä oikeanpuoleisessa kerrottavassa pitää olla sama määrä rivejä, kun tuolla vasemmalla on sarakkeita, jotta ne rivin ja sarakkeen pituudet on samat. No, helppoja lukuja. Lisää helppoja lukuja, mitä nyt tässä keksin, niin voisi olla tämmöiset, missä on niin kuin vaikka ykkönen ja tietty määrä nollia perässä. Kymmenen ja sata ja tuhat, niin voisi olla semmoiset aika helpot luvut. Ja nyt kun jo muistin tuon, että ykköset on helppoja, niin voisin tänne laittaa sitten ykkösiä tänne esimerkki. Ja nyt kotioloissa saat tietenkin tehdä pienemmällä kuin mitä tähän videolle teen. Mutta tässä olisi nyt A ja B matriisit ja sitten se kertolasku on kyseessä, kun ei ole tuonne väliin mitään symbolia muutakaan laitettu. Ja nyt sitten ei muuta kuin kokeilemaan, ja tämä on se, miten opit tämän asian. Niin kaikki tähän asti aivot mukana siinä loopissa ja konkreettinen esimerkki helpoilla luvuilla. Osaanko soveltaa sitä, mitä äsken juuri jostain ikään kuin mukamassa opin? Onko vielä oppinut? Eihän sitä voi tietääkään ennen kuin kokeilee käytännössä. No katsotaanpas nyt. Ja mikä tässä oli hyvä tässä? Sulla voi olla vaikka värikyniäkin ja sä voit eri väreillä niitä kirjoittaa. Niitä saa kirjakaupasta halvalla. Niin mitä olisin ekaksi katsomassa? Niin vasemmalta puolella ensimmäistä riviä, jos mä haluan tulokseen ensimmäistä riviä tehdä. Ja jos haluan tehdä tulokseen ensimmäistä saraketta ekaksi, niin oikealta puolelta niin ensimmäistä saraketta. Mitä näille piti tehdä näille matriisialkioille tällä A:n ekalla rivillä ja B:n ekassa sarakkeessa? Nämähän piti vastin pareittaa, kertoa keskenään nämä luvut ja sitten laittaa plussat väliin, eli niistä tulee summa. Nyt 1 × 10 ja välivaiheet. Tämä on kanssa auttaa sitä oppimista. 1 × 10. Kun tätä teet riittävän monta toistoa, niin sen jälkeen se vasta uppoo siihen. Sä tiedät, mistä on kyse. Kertolaskuista, jos on plussa välissä. 1 × 10. Huomatkaa, mikä on paperissa kiva. Sormet. Voi tätä tehdä tietokoneen ruudullakin, mutta siihen sormeen tulee sormenjälkiä siihen ruutuun. Ei se mitään. Se lähtee kyllä sitten aineella pois. Mutta sormet auttaa kanssa. Kaikki konkreettinen, kehollinen. Valmentaja kertoo tässä, miten sä opit näitä juttuja. Konkreettinen esimerkki tuohon, että sä voit sormilla seurata. Sormilla lasketaan. Matriisia. 1 × 10 on kirjoitettu ylös. Sormia voi liikuttaa. Tämä on muuten englanniksi index finger, eli osoitussormi. Sä voit osoittaa seuraavaksi noin toisiin, että piti kertoa keskenään tuohon seuraavaksi. 2 × 100. 2 × 100. Nämä on nyt niitä tuttuja ja turvallisia reaalilukuja täällä. Ja 0 × 1000. Tuolta sitten huomaatte mun osoitussormet, eli index fingerit meni seuraaviin indekseihin täällä. Eli mulla on 0 × 1000. Ja nyt huomaatte, miksi nämä oli helpot luvut, mitkä tähän oli valittu. Ja samalla periaatteella nyt ei siinä mitään. Mennään tänne tuloksen seuraavaan sarakkeeseen. Tarkoittaa sitä, että täällä B:ssä eri värisellä kynällä voisin tuosta sitten vaikka halutessani konkretisoida, että nyt mennään B:ssä tänne seuraavaan sarakkeeseen, mutta A:ssa pysytään samalla rivillä. Jätetäänpä tuo vasen sormi sinne, missä se oli osoittamassa. Noin, niin kelataan kuitenkin tuonne alkuun, koska nyt me lähdetään vasemmalla riviä ja oikealla me mennään saraketta. Ja nyt pidetään nämä sormet. Nyt nämä ei voi tehdä sitä virhettä, minkä äsken tein ajatuksissa, niin kuin yritin ilman sormia. Mutta hei, ottakaa ne sormet mukaan. Se on se mun vastaus nyt siihen alussa esittämään kysymykseen, miten sä opit. Laske sormilla. Laske sormilla matriiseja, helppoa. 1 × 1 tulee tänne vastaavan, laittaa 1 × 1 plus 2 × 1. plus nolla, plussa väliin tietysti, ja plus 0 × 1. Eli toistin oikeastaan tuon ihan saman, mikä äsken, nyt vaan samalla rivillä eri sarakkeessa. Hei, samalla lailla, pystyisinkö jotain nyt tekemään tästä, niin laita vaikka video tässä vaiheessa pauselle, kokeile itse tehdä perässä, osaatko tehdä tänne vasempaan alakulmaan tulosta tulevan. No niin, ja nyt kun olet jo itse kokeillut, katsotaan mitä valmentaja saa aikaa. Sormilla laski. 0 × 10. 0 × 10. Plus 1 × 100. Plus 2 × 1000. No niin, tulisi tuonne semmoinen. Ja sitten samalla periaatteella tänne loppuun tulee 0 × 1. 1 × 1, siinä oli plussa välissä, ja plus ja 2 × 1. No niin, olisiko aika helppoja nämä kaikki laskutoimitukset itsessään? Mikä pitäisi tämä lopputuloksen olla? 10 plus 100 olisi 2 × 100, eli 200. Pitäisi tulla 210 siitä tuosta pluslaskusta sitten. Tuolla oli 0 × 1000, se oli helppo. 0 plus 100 plus 2000, pitäisi tulla 2100. Sitten 1 plus 2 plus 0, niin sehän on 3, eikö? Joo, 3. 0 plus 1 plus 2. Unohin jo, mistä lauseeni alkoi. 0 plus 1 plus 2 on 3. No niin, helpot luvut pystyy. No niin, sitten olet kokeillut. Tämä on osa sitä, miten opit. Mitäs seuraavaksi? Työkalun pariin katsomaan, antaako työkalu saman. Eli oliko myös huolellisesti tehty nämä välivaiheet. Tämä vaatii tämän vielä päätepisteekseen, tämä homma. No niin, jännitys tiivistyy. Aina se vähän jännittää. Mä oon tässä ikään kuin opettamassa jotakin, mutta menikö esimerkki oikein? No hei, tämä on sitä, miten itse opit kanssa. Tätä toistot, kunnes ei ole enää mitään epäselvää. Oot kokeillut sitten, jännitys tässä tiivistyy, jos työkalulla teemme tuon saman. Eli nyt paperilta katsotaan, että meillä oli tämä 1 × 0, koitetaanpa keskittyä huolellisesti, tehdä tulee sama esimerkki. 1 × 0, 0 × 1, 2 oli mulla yksi näistä matriisista, se oli tuo A. Voi katsoa, jos mä tein virheen, niin sen huomasit jo tässä, ja minä en huomannut sitä vielä. Mä tein tuohon tuon A-matriisin, ja sitten mä tein tälle työkalulla tämän B-matriisin, jossa on ekalla rivillä 10 ja 1, sitten on 100, ja 1, ja sitten on 1000 ja 1. B-matriisi. Ehkä mahdollisesti samat, jos olisi eri, sitten tuloskin olisi eri. Onko tulos sama vai eri? Siitä tietää, että osasinko mä. Siitä tietää, että pääsinkö perille, osasinko laskea itse matriisin kertolaskun A kertaa B. Nyt se jännitys tiivistyy. Verrataan tulosta. 210, 3, 2100, 3. Ei! Juhlan paikka joka kohdassa. Tämä on sitten se tavoite. Mikä tahansa taito, mitä sä oot oppimassa. Kova työ, vaiheita, yrityksiä, erehdyksiä, valmentajan apua. Kysy. Hän auttaa. Lopulta juhlan paikka. Olen oppinut uuden taidon. Pystyn luomaan itse esimerkin, jossa voin kokeilla, että osasinko. Voin työkalun avulla todeta, että työkalu antaa saman. Mikä hienointa, jos työkalu antaa eri, niin sitten johtaa siihen oppimiseen, katsomaan, että missä mun vika oli. Valmentaja, voitko kertoa minulle, että missä olen tehnyt virheen, kun minun paperini näyttää tässä kohtaa tälle. Sitten voin tutkia yhdessä. Siihen päättyy tämä opastus. Ja kun mahdollisesti haluat oppia matriisien kertolaskun, niin näillä keinoin, joista isoin oli se, että paperi toisensa perään, niin täyteen esimerkkejä. Näin sanoi valmentaja tässä kohtaa. No niin. Kyllä. Muistetaan, tämä oli selviytymisasia. Sitten meillä on lineaarinen algebra ja geometria niminen matematiikan haara, joka sitten näitä määritelmiä ja lauseita ja todistuksia tutkii. Ensimmäinen askel voisi olla vaikka tämä, että opettelet matriisien kertolaskua.